Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď Boží vůle, přijď a vládni ve mně. Tímto jediným činem chci obsáhnout celý svůj den. Chci přijmout každou myšlenku, každé slovo, každý čin a všechny lidi, které potkám. Věci, které musím udělat, i všechny své povinnosti. Chci, aby vše bylo ve tvé nejsvětější vůli. Chci celý svůj den hned od tohoto okamžiku vložit do tvé nejsvětější vůle, aby v případě, že budu roztržitý nebo něco zapomenu, vše vykonal podle tvé vůle. Amen. Vstupuji do věčného Božího řádu a vkládám svou absolutní nicotu do srdce nejsvětější Trojice, abych svému Otci dopřál radost z naplnění účelu své existence tím, že všechny úkony svého života budu konat skrze neposkorněné srdce Panny Marie a v Boží vůli. Kéž vše, co myslím, říkám a dělám, každý úder mého srdce a každý můj nádech se děje ve jménu Boha. Stejným způsobem kéž je má duše zbavena jakýchkoliv tužeb, přání a kéž ty, má milovaná Boží vůle, se mnou děláš, cokoliv chceš nebo po čem toužíš. Žádám tě jen o to, Ježíši, abys mě tak těsně připoutal ke své nejsvětější vůli, abych se nikdy neodchýlil od plnění toho, co vím, že je tvým toužebným přáním, a abych zůstal tak poddajný vůči hnutím tvé božské vůle, že v mé duši nikdy nepocítíš ani náznak odporu vůči tvým přáním vůči mně. Zvu všechny anděly a svaté, aby přišli a dělali vše se mnou a mým andělem strážným, vše v neposkorněném srdci Panny Marie a v Boží vůli. Amen. Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno budou stvoření a obnovíš tvář země. Modleme se, Bože, ty nám dáváš svého svatého ducha, aby nás osvětloval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Takže my se znovu vrhneme na naši práci a na to, co vlastně už tady 6 setkání rozebíráme. Minule jsme uvažovali o tom, kdo vlastně v nás rozhoduje. Jsem to já, nebo je to ten nepřítel? A mluvili jsme o tom zápasu s andělem, proč se ptáš na mé jméno. A řešili jsme také tu otázku, mezery mezi důsledkem a příčinou, že kdybychom dobře věděli, jaké důsledky budou mít naše rozhodnutí a naše jednání, tak bychom se pravděpodobně rozhodovali úplně jinak. Ale díky tomu, že tam existuje nějaká mezera, kterou ten náš nepřítel využívá, tak nás uvádí do zmatku. A my nevíme přesně, co je dobře nebo není dobře. A pak jsme také ještě přemýšleli o tom, že vlastně použití lidské vůle je energie smrti, že buď tím používáním lidské vůle se víc blížíme smrti, anebo tím, že vstupujeme do Boží vůle a všechno se snažíme dělat do Boží vůli, tak tím vstupujeme do života. A samozřejmě teď myslím ten život, k kterému jsme určeni, život věčný a smrt věčnou. Jo? Takže vlastně tu duchovní smrt, duchovní život. Ale to se odráží samozřejmě i v našem tělesném životě, tak jak jsme o tom už přemýšleli, rozjímali a diskutovali. Pojďme dál. Dneska si něco řekneme o velkém jedu. Já se omlouvám, že je to pořád takové pesimistické, ale bude to končit optimisticky, nebojte. Nebo o tom jedu, který nás nějakým způsobem stále otravuje. My už víme, že to je ta boží vůle, že to je ta lidská vůle, pardon, ne, boží vůle je naopak to, co neutralizuje ten náš jed, ale že je to lidská vůle, která je ten jed. A ona má takové účinky zvláštní. A doufám, že nikdo z vás příliš neholduje drogám, ale v podstatě to je taky droga. Jo, že všichni nějakým způsobem bychom měli jít na odvykací nějaké léčení, bez výjimky všetci, protože jsme v podstatě na této droze závislí. A je to vlastně lektvar, látka, která nás nechává bezmyšlenkovitě a tak nějak automaticky, roboticky plout vstříc smrti. Vstříc věčnému zavržení. Je to droga, která má vlastně takové účinky, že vlastně je to příjemné. A tato droga vlastně po celé věznici, vesnici a proudí v žilách všech vězňů. A ta droga se jmenuje útěcha. Ta droga se jmenuje útěcha. My všichni jsme závislí na útěše. A my často rozhodujeme jenom podle toho, jestli nás to utěšuje nebo neutěšuje. Je to vlastně pohodlí, které něco jak teplá deka, když sedíme zabalení v té lidské vůli. Je nám příjemně a zapomínáme na tu naléhavou potřebu změny svého života. Je mnohem pohodlnější se hrabat podle sebe v té lidské vůli a utěšovat se, že to nějak všechno dopadne. A to nás naprosto blokuje, abychom něco ze sebou začali dělat. A tak člověka může napadnout, jak tady pěkně říká Pater Brown, jsem spokojen. Tohle vězení vlastně není tak úplně špatné. Možná je cílem života, abychom produktivně strávili život v tomto vězení. A jednoho dne možná se podaří a budeme předsedou bloku vězeňského. Takže to se může stát, protože je to svobodné vězení v uvozovkách. A nebo jiný začne uvažovat, jsem spokojen. A vlastně možná to ani není vězení. Možná jsem měl celou dobu halucinace. Možná jsem v jižních mořích, jako tam Rožnováci zrovna právě, a tyto betonové stěny, to je vlastně písek. A ta žárovka, to je vlastně slunce. Zářící a já jsem vlastně jako v pohodě. Takže možná to fakt není vězení, možná to je vlastně svoboda. Tak to můžou mnozí lidé uvažovat. A my se dostáváme tady k nějaké určité pravdě, že kterou známe i z života, že pohodlí zabíjí. Když je člověku příliš dobře, tak ho to ničí. A to vidíme kolem sebe. Si vzpomínám na takové debaty, které vždycky vedeme, se vždycky tak sejdeme o Vánocích, s tatínkem a ještě s jeho bratrem a s mým bratrancem a vedeme takové smysluplné rozhovory. A právě ten můj strýc, ten kmotr, tak říkal, že celý problém je v tom, že se lidi mají příliš dobře. Až se nebudou mít tak dobře, tak se zase vrátí k Pánu Bohu a začnou zase uvažovat. Ono, něco pravdy na tom trošku je. Pohodlí skutečně člověka zabíjí. My nějak přirozeně a biologicky prostě vyhledáváme pohodlí. Je to taková strategie přežití. Každý organismus přirozeně, instinktivně utíká před jakýmkoliv nepohodlím. Problém je to, že co je pohodlí pro tělo, je utrpení pro duši a obráceně. Takže co je pohodlí pro tělo, tak vlastně je nepohodlí pro duši. A co je nepohodlí pro tělo, tak je vlastně komfortní pro duši. My tady máme na jedné straně iluzorní útěchu těla a na druhé straně skutečnou útěchu duše. Nemůžu mít pohodlí na všechny strany. Nemůžu chtít pohodlí pro tělo i pohodlí pro duši. Nemůžu jít zároveň doleva a nemůžu jít zároveň doprava. Nemůžu jít zároveň na východ i na západ. Buď se pohybuju směrem ke království, anebo směrem k egu smrti, k utrpení. A pokud chci skutečné pohodlí a ta cesta k tomu skutečnému pohodlí je Ježíš, tak to znamená pro mě velké nepohodlí. A to vidíme vlastně na stránkách písma, kdy učedníci od něho odcházeli a tak dále. Takže cesta ke skutečnému pohodlí vede skrz nepohodlí. Jestliže chceme se dostat opravdu k Ježíši a k životu, tak procházíme nepohodlím. Ono vůbec už samotné křesťanství je určitá nepohodlí. A už mi to mnoho lidí řeklo. A proč bych já měl stávat a chodit do kostela? A proč bych já se měl modlit? A proč bych já měl to? A proč bych já měl to? Mě to obtěžuje. No, takže samotný vlastně život křesťana už je určitým nepohodlím. Ale pokud chceme jít ještě hlouběji a pokud chceme vlastně žít tím životem Boží vůli, tak to znamená jít ještě dál. A znamená to zničit svoji potřebu cítit se výjimečný, utíkat před touhou po uznání, touhu prostě být v centru pozornosti, být závislý na lichotkách. Toto všechno je mentální odpad. Toto všechno, co my vytváříme, pohodlí pro tady můj pobyt zde na zemi, tak je vlastně nepohodlím pro duši. Se může podívat na ten obrázek, který jsem vám poslal. Tento. Takže my vlastně žijeme v tom vězení komfortu. A ten Bůh je kolem nás, ale pokud my to vězení neprorazíme, tak my se k tomu Bohu vlastně nejsme schopni dostat. Ty stěny toho komfortu a úsilí za každou cenu se mít pohodlně, to nám brání se dostat k Bohu. To ovšem neznamená, že jako teď prostě, já nevím, všecko hodím za hlavu a půjdu v trenýrkách prostě žebrat od baráku do baráku. Jo? To je nesmysl. Ale znamená to, že budu vlastně v každé chvíli, každý moment svého života hledat, co je pro mě komfortní. Jestli je to komfortní pro mé tělo, anebo víc pro mou duši. A budu se pořád vlastně rozhodovat mezi těmito dvěmi cestami. Můžeme říct, že cesta k Bohu je vlastně takový katapultáží ze zóny pohodlí. Pokud půjdeme cestou a uvidíme směrovku nepohodlí, tak to zároveň znamená směrovku Bůh. Když už se mi několikrát osvědčilo v životě, to je takové moje pozorování, že když mám možnost si vybrat ze dvou věcí, a nevím, která je správná, a když zvolím tu obtížnější, jakoby náročnější pro mě, tak se vždycky trefím. Vždycky potom to zpětně zhodnotím, že to bylo dobře. V té chvíli jsem to ale nevěděl. Ale mohl jsem jakoby srovnávat, že některá mě bude stát víc úsilí, některá méně. A když jsem zvolil tu náročnější, tak jsem zpětně poznal, že jsem zvolil dobře. Ale to je jenom moje zkušenost, já nevím, možná vaše také. Když jdeme proti lidské přirozenosti, nebo proti vlastně své vůli, tak jsme na správné cestě. Když někdo se dotkne toho našeho ega, toho našeho já, a cítíme se rozhořčení, většinou prostě naštvaně odejdeme, nebo vyskočíme, nebo nějakým způsobem začneme podrážděně reagovat, tak bychom měli začít trošku jinak. Měli bychom začít si všímat, co to v nás vlastně vyvolává. Ne to, co nám kdo řekl, udělal nebo něco takového, ale spíš, co to v nás vyvolalo. Jak to, že to ve mně vyvolalo podrážděnou reakci? Je to jako, když máte dráty a některé jsou pod napětím a některé jsou prostě hluché. Ale ty hluché dráty vám nikdy nepřivedou elektriku, aby ta žárovka svítila. Jenom ty pod tím napětím. Takže jestliže se mi něco dotkne a cítím se nekomfortně, tak mi vlastně Bůh ukazuje, kde je cesta. Protože je to pro mě nekomfortní. Nepříjemné. A jestliže ten člověk, který se mě nějak dotkl, nebo něco mi udělal, nebo nějak zareagoval špatně, a já studuju, nedívám se na to, co on udělal a proč je tak špatný nebo hloupý, ale dívám se na to, co to ve mně vyvolalo, že to ve mně vyvolalo nějakou bolest nebo podráždění nebo naštvanost nebo něco takového, prostě, že je to pro mě citlivá záležitost. Tak bychom si měli uvědomit, že vlastně ten člověk nám pomáhá. Zní to bláznivě, ale je to tak. On nám pomáhá ukázat, kde můžu dosáhnout většího diskomfortu, to znamená menšího komfortu pro sebe, a tím se přesněji a blíže dostat k Bohu. Protože mi vlastně ukazuje díru v mém vězení. V tom vězení pohodlí toho mého já. Tam je to pro mě nepříjemné, tam je to pro mě těžké. Ten člověk se chová hloupě, blbě, nebo já nevím co. A mě to dráždí. A to je ta škvíra. Když já ji přijmu a budu ji vnímat jako dar, tím vlastně odsouvám své já, odsouvám své ego a vlastně můžu i tu těžkost a toto utrpení nabídnout Bohu a tím tu škvíru rozšířuju. Takže vlastně vím, že kráčím po správné cestě. Takže jakékoliv, co je pro mě nepříjemné a náročné a těžké, co přináší život, ať už od druhých lidí, od svých vlastních slabostí, své nemoci, cokoliv takového je vlastně pro mě cesta, kterou mi ukazuje Bůh. K která je ta nejpřímější a nejrychlejší. Samozřejmě, že já si ji nemusím vybrat. Ale pak jdu zbytečnou oklikou. A někdy volím jenom okliky, jenom abych se vyhnul tady to té neutěše. A vlastně pak nejsem schopen se Bohu vůbec nějak přiblížit. Pohodlí definujeme jako nepřítomnost bolesti. Skutečná útěcha je však překročení propasti. Na jedné straně jsme my a na druhé straně je naplnění našeho života. Mezi tím je propast. A my se snažíme to naprosto nelogicky přetáhnout to štěstí přes tu propast na druhou stranu, na svoji stranu. Zatímco ve skutečnosti potřebujeme jediné, přeskočit na tu druhou stranu. Ne přetáhnout si to štěstí na sebe. Ale přeskočit tu propast. A přeskočení té propasti znamená totální proměnu naší přirozenosti, stát se jako Ježíš. A ne doufat, že se Ježíš stane jako my. To znamená, už to není o tom prostě, pane, udělej to, udělej tamto, pomož mi tamto, 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 ne. Já překonávám tu propazadu za Ježíšem, ne Ježíš za mnou. To je to, co se učíme v Boží vůli. Ježíši, ty chceš, já nevím, umývat, ty chceš pracovat a já jdu s tebou. Ne, Ježíši, já jdu umývat a ty mi pomáhej. Chápete ten rozdíl? My vlastně neustále stahujeme Ježíše, aby plnil mou vůli. A my to máme dělat obráceně. Samozřejmě, že jsou povinnosti, které vyplývají z našeho života a našeho stavu. A Bůh je zná stejně dobře jako my. Ale je to On, který to jde dělat a my to jdeme dělat s ním. Ne, já to jdu dělat a ty pojď Ježíši se mnou. V tom je ten rozdíl. Takže přeskočit propast znamená totální změnu a proměnu naší přirozenosti. Stát se jako Ježíš a ne doufat, že Ježíš se stane jako my. Je to, vlastně není to ani nová myšlenka. Snažíme se přeměnit Boží přání na naše. Aby nám dal to, co chceme my. Takže Bůh má nějaké přání a my si to snažíme přeměnit na naše. Že Bůh má přání, abychom, co já vím, byli spaseni třeba a my chceme prostě, aby nás teď hned tady uzdravil třeba z nějaké nemoci. My chceme, aby Bůh plnil naše přání. A dal nám to, co chceme my. Jenže jaké jsou vlastně ve skutečnosti Boží touhy? Bůh má jedinou touhu. Bůh má touhu člověka zachránit. Takže Boží touhy jsou vlastně ve skutečnosti přesně to, co potřebujeme. Takže není to On, který by měl přizpůsobovat své touhy nám, ale jsme to my, kteří máme přizpůsobovat své touhy jemu, protože On ví, na rozdíl od nás, co potřebujeme. I když to zrovna v této chvíli pro mě nevypadá zrovna příliš komfortně. Ale On ví, že právě tuto skutečnost potřebuju, abych mohl být zachráněn. Otec Brown tady říká, že měl jeden seminář a přišel za ním nějaký muž, nebo nějaký účastník a stále si stěžoval, že se dokolečka a pořád dokola modlí a Bůh mu na jeho modlitby neodpovídá. To asi jsme nějakým způsobem zakusili někdy všichni. A ten otec Brown mu odpověděl, Bůh už na vaše modlitby odpověděl. A odpověď byla ne. A vy se můžete jít klidně vztekat a nadávat na Boha, jak chcete. A on vám odpověděl. Bůh neponechá žádnou prosbu, žádnou otázku bez odpovědi. Takže když my volíme to, co je pro nás nepohodlné a nepříjemné, tak mříže našeho vězení slábnou. Když je pro nás nepříjemné se rozdělit, tak rozšiřujeme tu puklinu ve zdi, která vede ke svobodě. A když přijímáme tyto těžkosti, tak ty dveře našeho vězení praskají v pantech. Je vlastně to, co nám říká písmo, nemůžete sloužit Bohu i mamonu. To není jenom o majetku, to je vlastně o pohodlí, o vnitřní, o to takové o osobní útěše. Kolik lidí je závislých ve své modlitbě na tom, jestli prožívají při modlitbě útěchu nebo ne. A podle toho si myslí, že se dobře nebo špatně pomodlili. Velký problém u mnoha křesťanů. Je to snad každý druhý, který se mi zpovídá z toho, že při mši je nepozorný a při modlitbě je nepozorný a tak dále. Neprožívá tu útěchu. Nemá pocit, že se dobře pomodlil. Místo toho, aby to přijal, že se cítí nekomfortně v té modlitbě a pochopil, že vlastně to je cesta, po které má jít. Přečteme si ten úryvek, který jsem vám poslal. Doufám, že to aspoň trošku vidíte, to zkusím ještě zvětšit. Poučení o klaunském obleku. Jednoho dne se jeden svatý kněz procházel se svým přítelem a najednou se k němu obrátil a řekl: z tohoto domu se line nádherná vůně rajské zahrady, pojďme to prozkoumat. Vešli do domu. Kněz vysvětlil majiteli, proč se zastavili, a požádal ho, zda by se mohl rozhlédnout, aby zjistil, co vydává tak omamnou vůni. Muž souhlasil, potěšen, že může přijmout dva tak uznávané mudrce. Kněz a oba ostatní se procházeli od pokoje k pokoji a nakonec dorazili do ložnice. Kněz přistoupil ke skříni a požádal, aby se mohl podívat dovnitř. Daleko vzadu, za botami a krabicemi, se skrýval klaunský oblek. Kněz oblek zvedl a oznámil: to je zdroj vůně rajské zahrady, která naplňuje tento dům a dokonce i ulici venku. Pane, byl byste tak laskav a vyprávěl nám příběh tohoto kostýmu? Muž zrudl ve tváři. Opravdu bych si přál, abyste to nevytahoval, řekl. Už dlouho se na to snažím zapomenout, ale řeknu vám ten příběh. Před několika lety za mnou přišel jeden z měšťanů a zoufale potřeboval peníze, abych mu pomohl trochu se nadechnout, než splatí nějaké dluhy. Řekl jsem mu, že udělám, co budu moci. Jelikož jsem v té době neměl moc vlastních peněz, obcházel jsem všechny dveře ve svém okolí a žádal o peníze, abych pomohl člověku v tak bídné situaci. Jen velmi málo sousedů mi něčím přispělo a na konci 6 nebo 7 hodinového cestování od domu do domu jsem dal sotva dohromady menší obnos. Bylo už pozdě večer a já se zcela unavený vydal do místního hostince pro nějaké občerstvení a přemýšlel jsem, co bych ještě mohl udělat, abych tomu ubožákovi pomohl. Zoufale jsem se podíval do svého měšce, ale nebylo v něm dost peněz ani na to, abych aspoň trochu uhradil jeho dluhy. U vedlejšího stolu se smála skupinka zámožných mužů, kteří se zjevně dost opilí plácali po zádech. Jeden z nich se ke mně naklonil, z jeho dechu bylo cítit silně pivo a zeptal se, proč se tváříš tak zamračeně? Vyprávěl jsem mu celou historku a on řekl, Mám nápad. Dám ti peníze, ale musíš pro mě něco udělat. Mám takový klaunský oblek a chci, aby si ho oblékl a procházel se se mnou po městě. To bude ale legrace. Podíval jsem se na něj vyděšeně, ale je půlnoc, vykoktal jsem. Všechny vzbudím. Muž zařval smíchy. O to právě jde, řekl. No a v ulicích našeho města je víc uliček než ulic a všichni měšťané mají v noci rádi otevřená okna do ložnicích. Bylo jasné, že se chystáme rozpoutat spouru. Říkal jsem si, že když se mi podaří proběhnout městem dostatečně rychle, abych se vyhnul lynčování, možná to nebude tak velká cena, abych získal potřebné peníze. Nakonec jsem se podíval na muže a řekl, dobře, udělám to. Nepočítal jsem s tím, že ten muž přivede všechny své společníky, aby se připojili k zábavě. A tak jsme se promenádovali městem. 30 opilců zpívalo a křčelo a já v klaunském obleku jsem byl vpředu a doufal, že se země otevře a pohltí mě. Všude se rozsvítila světla. Rozuření muži a ženy v nočních košilích vyhlíželi z oken a pokřikovali na nás prosté nadávky. Víc než pár jich vyprázdnilo své nočníky. To trvalo víc než hodinu a to už ve městě nebylo muže, ženy ani dítěte, kteří by nebyli svědky mé naprosté potupy. Nakonec toho měli opilci dost. Muž mi vyplatil peníze a já jsem spěchal domů, tvář mi hořela hanbou. Hodil jsem klaunský oblek dozadu do skříně a dělal všechno proto, abych na tu noc, nejhorší, jakou jsem kdy zažil, zapomněl. Když muž dokončil svůj příběh, kněz se na něj podíval rozzářenýma očima. To vysvětluje, proč se z tvé skříně linula ta zvláštní vůně, řekl. Tvoje sdílná akce rozbila tvé ego tak dokonale, že se odhalilo obrovské množství světla. V skutku je to tak silná ochrana, že bude pokračovat i po tvé smrti. Řekni své rodině, aby tě po smrti pohřbila v tomto obleku, protože ti to poskytne okamžitý vstup do rajské zahrady. Tak, budeme pokračovat už jenom krátce, protože ten nechal jsem vám ochlup o minutu nebo o dvě, trošku víc času, ať můžete ještě trošičku podiskutovat. Myslím si, že ten příběh je moc hezký, aspoň mě se moc líbil. Pokud vás něco napadlo nebo chcete něco do toho chatu napsat, klidně pište. Ten celý příběh o tom klaunském obleku je vlastně takovém tom umírání sobě samému. Ten muž měl motiv vlastně pomoct. Nemyslel na sebe, ale chtěl pomoct druhému. A možná, kdyby věděl, co ho čeká, to by v životě do toho nešel. Ale prostě ty události, které vlastně se tak jakoby balily jedna na druhou, tak vlastně ho dovedly k tomu, že vlastně udělal i to, co nechtěl. A za co se potom styděl. A to je přesně ta, jak říká tady ten příběh, ta cesta, která vede do toho ráje. Oblek nabízel tak silné nepohodlí, že ten kněz říkal, že může být ten člověk okamžitě přijmout do rajské zahrady, vlastně do ráje. Samozřejmě, že pro většinu z nás, když se budeme ztotožňovat s Ježíšem, tak to nebude otázka nějakého takového velkého gesta, jak třeba v tomto případě. Ale vlastně takový souhrn jednotlivých malých vítězství, kde máme přednost nekomfortu, nepohodlí oproti svému pohodlímu. A to nás krok za krokem vyvádí z té vězeňské cely pohodlí. Když budeme jakoby aktivně vyhledávat nepohodlné věci pro nás a volit spíš ty méně komfortní, tak v sobě začínáme probouzet tu hlubší původní přirozenost. Můžeme říct, že pod každým kamenem nepohodlí, který musíme zvednout, se skrývá příležitost stát se větším a plnohodnotnějším účastníkem Ježíšova vykupitelského díla. Každý kámen nepohodlí, který dokážeme zvednout, vlastně přijmout, tak vlastně nás přivádí mnohem blíž ke Kristu. Takže naše otázka vlastně není v tom, jestli dělám nějakou duchovní činnost. Jak někteří lidé říkají, no já se, pane faráři, modlím každý den desátek, jo a to, a já dělám to, já chodím na poutě, já chodím do kostela, já chodím, to vůbec nejde. To není prioritní otázka. Otázka zní, volím nepříjemné kroky? Dělám nepříjemné kroky pro sebe? A v tom je ten můj pokrok duchovní. Ne to, jestli si očkrknu, co všechno jsem si splnil. To je jak ten farizeus, který říká, že vlastně se denně, já nevím, pětkrát za den modlí, nebo kolikrát, no třikrát denně, že se postí dvakrát nebo třikrát za týden, že přináší desátky ze všeho, co má. Jo, má očkrklé ty položky a Ježíš říká, ale on odcházel z toho chrámu neuspravedlněn. A takže vlastně naše víra není o očkrtávání si položek, co mám splnit a nemám splnit. Ale je to o neustálé volbě. O tom, že vlastně volím věci, které jsou pro mě méně příjemné. Které jsou pro mě nekomfortní. Protože to mě proměňuje. To mě přivádí blíž ke Kristu. Takže my vlastně začínáme boj proti protivníkovi své vlastní lidské vůli, přímo v jeho, bych řekl, na jeho bojovém poli, v zóně svého pohodlí, tím, že volíme nepohodlí. Protože toto je sedativum, kterým se nás on snaží uklidnit, abychom nic nedělali. Abychom zůstali vlastně v pohodě. Co nic špatného nedělám. Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl. To má Bůh ze mě radost, ne? To je ta zóna pohodlí. My jsme nic špatného neudělali. Za co by nás Bůh mohl odsoudit? Ale Ježíš nepřišel, nebo Bůh nepřišel, aby nás soudil, aby nás zachránil. Nejprve musíme prorazit to vězení, aby nás mohl zachránit. Navzdory tomu, co náš protivník slibuje, že lepší je pro nás pohodlí, než nějaká proměna, bychom nikdy neměli zůstat v klidu. A naším jediným přáním by mělo být hledat Boží přání, protože v Bohu je konečný pokoj. Ne ten iluzorní, který možná zakoušíme, ale který nemá dlouhého trvání. Ono to není příjemné moc poslouchat. A přesně to byl ten účel. Abychom se cítili nepříjemně. Protože to je cesta, po které máme jít. Ne po cestě útěchy. A tady někdo velice pěkně napsal, že Vlado tady napsal, vela lidí hledá v křesťanství iba útěchu. A kdo nenachádza, přestává s hledáním a poznáváním Boha. To je přesně ono. My to úplně podvědomně hledáme, když čteme písmo, tak chceme, abychom si z toho něco odnesli. Když jdeme meditovat adoraci, abychom měli nějaké vidění, zjevení nebo nějaké poznání. A automaticky to předpokládáme. A když to není, tak jsme z toho nervózní. Že vlastně, tak jsem strávil, prostě jsem ztratil hromadu času. Dělám něco, co možná je sice jakože správně, ale Žádný výsledek z toho nemám. Je to pro mě nekomfortní. A to je právě to, co nám nejvíc brání, že my se bojíme té nekomfortnosti. Že se bojíme toho, že budeme na adoraci a bude se nám celou dobu honit hlavou různé myšlenky, které budeme neustále zapuzovat a nějak se nám to nepodaří. Je to pro nás strašně nekomfortní. A přitom to je ta nejúžasnější věc, kterou můžeme udělat. Protože z té adorace neodcházíme. A to jsem borec. Teď jsem se tak modlil dlouho a to má Bůh ze mě radost a tak jsem se posunul. Ale Bůh sleduje něco úplně jiného. Bůh sleduje to, abych vlastně se nechal jim vést, aby dělal to, co on chce. Ano, máte tady, Aleš tady říká, proto lidé utíkají k východnímu náboženství, protože chtějí zážitek, chtějí něco si odnést. Nedůvěřují Bohu, chtějí to mít teď a tady. A my tady bojujeme jako těžký boj proti sobě samému. Protože na tomhle jsou, na té útěše jsou závislí všichni lidé. A my chceme nechat Boha, aby v nás vládnul, ne svoji útěchu a mít všecko potvrzené. Na které straně kříže stojíme? Tam někde pod křížem, bezpečí? A nebudeme na kříž s Kristem. Takže člověk, který je ochoten se vzdát svého časného pohodlí, tak směřuje k pohodlí věčnému. Ten, který se řekne, pro mě je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, tak se od něho vzdaluje. Je to boj každého našeho já, každého našeho života. Je to boj o náš život vlastně. Boj o sebe sama. No, to je to, co jsem vám dneska měl pro vás nachystané. Takže otázka nepohodlí je otázka pohodlí. Na čem vlastně závisí můj život? Na tom, abych se cítil dobře? A nebo na Bohu? Těžká otázka pro každého z nás. Tak, to je z mé strany všechno pro dnešek. A pokud máte nějaký dotaz, můžete zkusit se zeptat, pokud ne, tak Peter. Musíš si zapnout mikrofon, Petře.
Pardon, zabudol som. Tak ja som sa chcel opýtať jednu takú vec, že mám tu takú knižku, čo Danielka nám ešte dala pred 3 rokmi zo Žiliny, pri Novom meste, a tu je jedna taká vec, ktorú možno, že není to celkom v tejto prednáške, ale že 7 bodov denného programu a predtým, ako zavrieš oči, dovol Ježišovi vykonávať cykly aj počas spánku. Kniha Modlitby Božej voli, strana 157, dostupná v angličtine. No ale ja ani tú knihu neviem, ani neviem, do toho ja v anglicky neviem. No takže či volá čo k tomu, ako, lebo vlastne proste by mi to aj tak pomohlo, že ako teda tú noc do tej Božej vole dá, to tu je, že teda ako zavrieš oči a toto, že ako to robí týto vec.
Jo, děkuji za dotaz. Já na něho možná ani dneska záměrně trošku neodpovím, i proto, protože vlastně to příští pondělí bychom věnovali právě jenom tomuto, ničemu jinému, že bychom věnovali tomu, jak vlastně prakticky žít tu Boží vůli, a to ty poutě nebo to ty lety, o kterých ty se zmiňuješ, tak to bych nechal na toto, ale nechci to teďka... pokud by měli lidé ještě nebo se chtěli zeptat právě tomu dnešnímu, tak abych na to mohl zareagovat. Na tohle určitě budu reagovat příští pondělí. Tak jestli vydržíš do pondělka příští.
No jasné, dobře, děkuji.
Jo? Dobře, Terka Boďová.
Dobrý deň, ja mám takú jednu otázku, ale možno bude ako veľmi odveci. Poznám Matúšové evanjelium a tam je taká veta, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. A vlastne ja som sa chcela spýtať, že keď človek ide do modlitby alebo na tú adoráciu spomínanú s tým, že nie s tým, že chce, aby Boh za neho vyriešil akože všetky problémy a teraz sa vrátim z adorácie a nemám žiadny problém, to akože nie, ale proste, že ide ten človek na adoráciu s tým, že túži po takom naplnení, alebo potom, alebo proste nie po nejakom videní, alebo tak, ale proste, že túži ako byť bližšie k Bohu alebo k Ježišovi, že či je toto problém. Lebo napríklad ja osobne, ja to mám takto a keď niekedy akože sa neviem sústrediť a tak ako ja si to tak trochu vyčítam. Takže či je vlastne ako toto správny postoj, lebo ako ja tam fakt nechodím na adorácie s tým, že teraz chcem všetko vyriešené a všetko v poriadku a tak, ale proste tam chodím preto, lebo túžim byť ako bližšie k Bohu a tak. Takže či je to správny postoj, alebo nie, alebo ako to je.
Moc krát děkuji za otázku. Myslím si, že je to úplně výborná cesta, je to přesně ono, jo? Že když člověk... je to o tom vztahu. Je to vlastně, proč chodím za Ježíšem. Za A, jestli chci něco si vyřešit. Nebo chci, aby on vyřešil ve mně něco. Za B, abych si tam něco odnesl, nějaké osvícení, úžasné, nějaké poznání. Za C, abych tam byl s ním. Mám čas, dávám mu svůj čas a nechávám ho plynout tak, jak on chce. Já mu nabízím to, co mám a nechávám na něm, jestli mi něco nabídne, nebo jestli promění ten čas jenom tím, že tam jsem. Mně se velice líbilo takové povídání nebo takový příběh o jednom, o dvou rolnících nějakých, kteří šli ráno na pole a ten jeden říká, víš co, já se ještě stavím do kostela. Ten druhý šel a ty tam kopal tam 2 hodiny a ten druhý tam nebyl. Tak ho to naštvalo a šel ho hledat, kde je, a proč mu nepomůže, a našel ho v kostele. A ho ptal, a co tu prosím tě děláš celé ty 2 hodiny? A on říká, no, já se dívám na něho, a on se dívá na mě. To je všechno. A já myslím, že toto je to, co se asi učíme a co nepřijde hned, jo, co Bůh vlastně nás učí jakoby si zamilovat. To se nedá nějak přednést slovy. Prostě jsou lidé, ke kterým prostě jsme rádi, že můžeme zajít a nic nepotřebujeme. Prostě jsme rádi v blízkosti. A toto by mělo vlastně stále víc a víc převažovat. Že prostě přijdu do kostela jenom protože tam je Ježíš a protože jsme rádi chvilku s ním. A jestli něco vyřeším nebo nevyřeším, důležité, že jsem s ním. A když se to podaří jakoby v tom růst, tak si myslím, že jsme na té správné cestě. Takže myslím si, že jste na dobré cestě.
Děkuji za odpověď.
Svatá Terezie říkávala, vybírám si všechno, to je přijímám všechno, co přichází, ať se mi to hodí nebo ne. Výborně, přesně tak. Zamilování do Ježíše, to je ono. Tak, Jenda.
No, chtěla Zdenka, ale já si vezmu slovo. Jen takovou myšlenku, jako většinou, vždycky to jsme strany praktické. Setkal jsem se s tím, že, a to patří k tomu pohodlí a tak dále, že vlastně dříve lidé prostě žili daleko více duchovním životem, třeba ne do té hloubky, ale a daleko víc lidí bylo věřící. A to bylo tehdy nepohodlí. To byl prostě záchod venku, jo, to nosili v kýbli vodu z potoka a tak dále, jo. Neměli ani možnosti pořádně umýt, třeba málo vody, kolikrát a tak dále. Nechci to rozvádět, ale jenom jako myšlenka zajímavá, že ti lidé v tom nepohodlí vlastně byli schopni pravidelně přes den se modlit, chodit na procesy do polí za úrodu, chodit na poutě, prostě ty neměli čas, prostě hodně práce bylo kolem a my dneska prostě obklopení tím obrovským pohodlím, těmi moderními věcmi, teplo, jo, ústřední topení, voda nám teče, světlo svítí, nemusíme zapalovat nějaké louče a dávat bacha, nám nezapálí se chalupa a podobně. Jo, je to jako taková zajímavá myšlenka, si myslím, není to z mé hlavy, je to z hlavy mého bratra a jako svým způsobem, jako je to takové, že člověk o tom může trošku uvažovat. Není to to pohodlí jenom, samozřejmě, je to otázka pohodlí toho duchovního nebo praktického a podobně, dalo by se to probírat z jakékoliv strany. Já jenom říkám, pro zajímavost si všimnout tady toho, jak to bylo vždycky a jak je to dneska.
Mm-hmm. Jo, to je to, co jsem jakoby tak říkal. Ještě mamka teda, jestli chtěla něco, ještě než já na to zareaguju. Mamko, ty jsi nechtěla nic?
Nechce zdržovat.
Jo, je to asi, čím víc svět propadá si tím materiálním věcem, tak tím méně má na zřeteli ty věci duchovní. Tam ta nepřímá úměra asi je. Hanko?
Mě to tak teraz pripomenulo, lebo bola som v sobotu, sme boli na oslave 50. výročia vysvetenia kostola na Kysuciach zborové a my sme tam boli pozvaní, lebo môj dedo tam robil vitráže, ale ja som vôbec netušila ten kostol a to je fakt, že veľký chrám si postavili tí ľudia sami v nejakých 60. 70. rokoch a oni tam ukazovali fotky, že ako to robili. Proste bežní dedinčania tam betonovali, oni domov prišli z roboty a po pobediach aj deti tam chodili, proste každý robil to, čo zvládal a to bolo normálne, že celá dedina tam neviem koľko rokov ten kostol budovala, velikánsky chrám a pre mňa to bolo, lebo sme si tak zrozou uvedomili, že my by sme to teraz nevedeli urobiť, neboli by sme takýto odhodlaní. Že videla som veľakrát, že aj v rámci spoločenstva, keď sme niečo mali robiť, že aké to bolo pre nás ťažké, ísť ja neviem, niečo vysťahovať alebo tak, že fakt to vidím, že akoby to pohodlie nás, naozaj je to tak, že nás skazí. A tam cez tieto veci, že oni tak túžili mať svoj kostol, že si ho teda sami postavili za obdobia komunizmu, tam to bolo veľmi cítiť, že Boh tú dedinu tak požehnal. Oni majú veriaceho starostu. To bol, že gala večer, ktorý bol vlastne na oslavu Boha celý. To sme úplne sme tam sedeli a kúkali sme, že taká vrúcnosť tých vzťahov, že im to prináša ovocie, ktoré možno ani netušili, že ten kostol si sami stavali, že čo to vlastne vyprodukuje ešte aj po tých rokoch, že tam bola tak silná tá Božia prítomnosť a úplne iná atmosféra. My sme také niečo ešte nezažili. Takže toto bolo pre mňa fakt. A teraz, keď sa o tom bavíme, že vychádza z toho pohodlia, že my sme pozerali, že toto, neviem, a to boli ženy v rokoch, babky tam normálne s furikmi, že každý, čo bol schopný, že to bolo niečo neskutočné. Tak to ma tak úplne, tak mi to teraz prišlo, že wow.
Díky. Díky za to. Tady Vlado nám dokonce poslal v chatu ten kostel a takže děkujem. Nebo jestli to on teda, já nevím, je tam taková pěkná fotka Ježíše takového modrého. Mně se... Je to ono, jo? Takže se můžete podívat do chatu, tam uvidíte, jak to vypadá. A mně se líbilo to, co tady napsala tady Daniela. Možno, ale nemáme zaměňat prežívání vnitřního pokoja s tím, o čom dnes hovoríme, teda požadovanou útěchou. Myslím si, že to dobrá připomínka. Pokoj je plod Ducha Svatého. Ale zase možná je to o tom, je to takový dvojí postoj. Já můžu jakoby jak bych to řekl správně, jakoby trucovité děcko chodit do kostela, aby mi ten Bůh dal teda ten pokoj, jo? A jakoby vydupávat ten pokoj, jo? A proč ho ještě nemám, ten pokoj, když furt chodím do kostela, prostě toto. A toto asi není o tom, o čem Daniela tady hovoří. Pokoj je vlastně výsledkem tohoto úplného odevzdání, který přichází sám. A který vlastně, já dávám Bohu prostor, ať udělá cokoliv ve mně, ale známkou toho, že jsem v blízkosti Boží, nebo že ve mně působí Duch Boží, tak je opravdu jako pokoj. A je to dokonce, vím, že jsem v jedné té přednášce zaregistroval právě ten Derek a i o tomhle mluvil, že ten vnitřní pokoj je vlastně taková pro nás poznatelná známka toho, že vlastně rosteme nebo jakoby se množíme více do té Boží vůle. Takže díky za to rozlišení, díky za tu poznámku o tom, že vlastně ta útěcha a pokoj jsou dvě rozdílné věci. Ono může být člověk fakt v těžkých problémech, ale přitom prožívat vnitřní pokoj někde hodně hluboce. Může prožívat opravdu zvenku těžké období, ale přitom ve svém srdci někde hluboce pod tím vším má pokoj. Ale to se neumím to dobře vysvětlit. Možná, že Daniela by už je zkušenější v tomhle, to když dělá ty meditační, nebo ty kontemplativní semináře, tak to je profík. Takže ta by možná ještě k tomu mohla něco dodat jiného, pokud chce, tak určitě budeme rádi. Ale je to pokoj, který není závislý na venku. Je to pokoj, který je uvnitř srdce a přichází sám bez toho, aniž by si to člověk nějak v sobě vyrobil, nebo toto. Ale ta útěcha, to je takové to pozlátko, takové to, že prostě my to chceme zakoby za každou cenu a vyhledáváme to, jo, jak dětská bombony třeba, nebo něco takového. Nebo i dospělí vlastně vyhledávají čokoládu. Já taky vyhledávám rád čokoládu. Takže, jo. Takže díky, Danielo, jestli tu ještě jsi, tak díky za tu poznámku.
Můžem teda na chvíločku iba k tomu?
Určitě, budu rád.
Tak právě nedávno jsem v spisoch natrafila na ty takéto kľúčové veci, ktoré boli pre mňa kľúčové v Luizených spisoch, že kde Pán Ježiš hovorí, že ten pokoj, teda, ktorý on by požadoval, aby sme my mali, je jeho prítomnosť. A že keď my sa vlastne v myšlienkach orientujeme viacej na svoje úzkosti, na svoje obavy, na tieto veci a nie na to, že na neho, takže tento náš nepokoj, tieto naše starosti, obavy, úzkosti, šomrania, negativita vytvárajú vlastne taký oblak, kde Ježiš hovorí, že to je oblak medzi tebou a mnou. A tam Luisa mala taký príbeh, že počula niečo alebo sa rozprávala s druhými ľuďmi a potom jej to začalo v hlave bežať. A nevedela sa od toho odpútať, že bolo to stále prítomné a stále to nejako riešila, až večer už bola unavená a zaspala. A že až potom prišiel Ježiš a on jej to vysvetloval, hej, že prečo sa necháme tak vtiahnuť vlastne aj na nás všetkých do tých takých mentálnych, hej, že teraz ten niečo povedal, alebo a začneme to točiť a vlastne nás to odberie od tú Božiu prítomnosť, kde Ježiš hovorí, že pokoj nie je nejaká kvalita, že to je on sám, že to je jeho bytie, hej, že tak toto ma tak napadlo, aj som nad tým rozmýšľala, keď sme hovorili o tej, že teraz nemyslím komfort taký, že máme všetky hmotné veci, ale o to hľadanie tých duchovných útech, že aj pri tej adorácii, že keď je to len, ideme len preto, aby sme sa s ním stretli a prebýval nás pokoj, takže to nie je to také pídenie po tej duchovnej útechy alebo zážitku, hej, že je to iba tá túžba po tej jednote s ním, ktorou tá skúška správnosti je ten pokoj. No. Že on je to uvedomenie si, že aha, tak on kryje tieto moje starosti. My vlastne, a keď je prítomný, tak sa nemusím tých vecí báť. Je to, čo si myslím, že Boh od nás chce. Hej, a že to nám vyhrá ten súboj v hlave a ten pokoj nám to dá. Tak som nad tým tak uvažovala. Ďakujem.
Děkuju moc, jo, myslím, že to, ano, je to plod, vlastně je to plod Ducha Svatého, že, pokoj, když se podíváme na ty plody Ducha Svatého, jak je máme v katechismu, nebo v písmu, tak vlastně ten pokoj tam je první, že, a Ježíš sám říká, že když se učedníci ptají, co z toho budeme mít, když tě budeme následovat. A on říká, budete mít pokoj a po smrti Boží království. Tady mám jeden v chatu nějaký dialog. Chce Bůh, abychom trpěli, nebo si přeje, abychom přijímali všechno dobré, i to horší, ptají se Hyžovi. A Eva tady odpovídá, Bůh chce, abychom mimo jiné pochopili, že utrpení je cesta, kterou se mu můžeme stát velmi blízcí. Takže já když jsem si četl tu otázku, tak mě napadlo, chce Bůh, aby ženy rodily děti? Ano, ale to bez utrpení nejde, že? To, ale Josefovi to je asi těžko pochopitelné, není žena, takže... ne, to byl for, takový, ne to, ale je to, ano, vlastně, jak tady Eva dobře je říká, že vlastně celý náš život je cesta, a je to vlastně v tom přijímání, že my nemáme od sebe, Bůh, já jsem četl teďka pěkný takový, nebo v těch hodinkách utrpení, je to, že Ježíš navštěvuje člověka nejenom útěchama, nebo že přináší jakoby radost, jo? Nebo je mluvíme o tom pokoji, ale že vlastně Ježíš navštěvuje vybrané duše i tím, že se dotýká svým trpícím srdcem, které jeho lidstvo zahrnuje urážkama, zlobou, chladem, nenávistí a hledá duši, která by to s ním sdílela a že jí dává část, jakoby nějakou malou část toho, co prožívá, aby si jakoby mohl odpočinout, aby našel někoho, ono, a je to logické, když můžete někomu sdělit svou bolest a on vám naslouchá, tak už je to pro vás pomoc. A Ježíš hledá člověka nebo hledá lidi, kterým by mohl sdílet vlastně i část svého utrpení a tím vlastně být blízko. No. Takže ono to, já vím, že se tam naše přirozenost brání zuby nechty, jakoby jakémkoliv utrpení. Já s tím mám taky problém, ale stále víc mi dochází, že bez toho to prostě fakt nejde. Že buď s Ježíšem půjdu kamkoliv, anebo se budu vybírat. A Ježíš šel na kříž. Já za to nemůžu, že šel na kříž. On tam nepřemlouval, ale on šel prostě. A jestli chce být s ním, tak já se tomu kříži prostě nevyhnu. To byla síla vězněných kněží, vnitřní pokoj Ducha Svatého. Ano, je to tak. No. To jim pomáhal vlastně přežít ty nejhorší chvíle, nejenom těch vlastně vůbec všech těch, co teďka popisují, třeba i ti Ukrajinci v tom ruském zajetí, co byli a tak dále. Že si šáhli na peklo. Tak jo. Díky vám za velice podnětné dotazy a tak dále. A možná by byl rád, kdyby, tak jako Peter se ptal dneska na ty poutě a na ty lety, kdybyste si třeba připravili i do příště nějaké otázky jakoby na tom, takové z toho praktického života. Já zkusím něco krátce říct nebo okomentovat lépe řečeno tu knížku, kterou najdete i na těch stránkách Boží vůle, to, co vlastně Daniela přeložila, jsou to tam ty knihy přeložené, tam to někde najdete a trochu, pokud ji máte normálně v té brožurce, tak si to proběhněte, nebo pokud to najdete na těch stránkách Boží vůle, tak si to tam proběhněte a že bychom si zkusili okomentovat tu knížičku, ale spíš tak společně, jo, ti, co už aj třeba v té Boží vůli trošičku nějak se snaží žít další dobu, a že se zkusíme s váma podělit, s váma, kteří začínáte, nebo jste s náma začali tento seminář, jak vlastně prakticky ten život o Boží vůli žít, s čím se potýkáme třeba my, co nám nejde a kde tápeme i my, ale co si myslíme, že už jsme prošli, ať to máte trošku snadnější. Takže bych vás poprosil i vás, kteří jste třeba už trošku díl s náma, tak abyste i vy tak jakoby zkusili tak jakoby trochu zareflektovat to období, kdy žijete v Boží vůli, co je pro vás dobré, co je pro vás těžší, s čím se perete víc. A tak, abychom spíš to udělali takový společný diskuzní pořad. Já to nějak uvedu příště, ale že bychom to trošku rozebrali potom už tak společně a víc tak diskutovali tu hodinku a půl prodiskutovali spíš. Jo? Ale určitě se budu snažit dát nějaký takový návod na to, abyste věděli, abyste měli jednoduchý manuálek jakoby v ruce, co teda mám každý den dělat. Tereska Boďová prosí, jestli by mohla dostat materiály ze semináru 3 až do dnes. Od seminára 2 mi nechodí materiály. Tak maminku poprosím, jestli by si tam obsala ten e-mail té Boďové Terezie, Boďová Terezie 13, gmail.com, že jí nechodí materiály, mami, jo? Když to, takže pokusíme se něco udělat a ty materiály, jo, snad. Ale může to být někdy taky tím, že třeba máte přeplněnou schránku. Jo, už se nám to několikrát stalo, že jsme poslali a že...
Já mám zaplatený ten...
Aha, cloud.
Takže mám 100 giga ještě asi.
Aha. Jo, tak já nevím, může být cokoliv. Zkusíme to teda nějak vyřešit, jo?
Děkuji.
Dobře. Tak jo, takže já vám tady nazdílím, já jsem našel modlitbu nějakou, teď nevím, jestli tady nejdu v tofofru, snad jo. Modlitbu. Otče, děkuji ti, protože mě vždy vyslyšíš. Prosím tě jen o to, abys na přímluvu Ježíše tvého milovaného syna, Marie, jeho nejsvětější matky a Luizy, tvé malé dcery Boží vůle, sestal na zem se vší svou slávou a spravedlností své posvěcující fiat, království své božské vůle, aby zvylil plnost své lásky v ubohé lidské vůli, jen ke své cti a ke své slávě. Otcova vůle, poznaná skrze syna, mocí Ducha svatého vládními. Amen. Fiat. Já jsem to měl v nějaké té knížce a ono, příště si to asi budu muset dát do nějaké té, protože jako dát úplně bokem, no a vůbec, tady nemám ani ten posuvník, ho nevidím tady nikde, se mi to tady posouvá nějak divoce. Takže já to někde najdu a příště se to pomodlíme, takže já bych vás o to nepřipravil, takže na příště si to nachystám lepší. Takže moc krát děkuju za dnešní setkání, myslím si, že to bylo moc pěkné a i takové jakoby dialogové. Děkuju za všechny příspěvky vaše, no a budu se těšit, že se sejdeme zase příští pondělí a tam si řekneme takové ty praktické zkušenosti, jak žít Boží vůli. Mějte se hezky, přeju vám dobrou noc a poprosím ještě i kněze, kteří tu jsou, ať se připojí k požehnání, ať vlastně celý týden zvládnete v Boží vůli a pronikáte do ní stále hlouběji a hlouběji krok za krokem. Pán s vámi, ať vás žehná, ochraňuje a vede stále blíž k sobě všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jdeme ve jménu Páně. Bohu díky.